valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga informacionet veçoj. Condoleezza Rice fillon turneun për zgjidhjen e krizës në Gjorgji. Trupat ruse me gjithë armëpushimin ende qëndrojnë në territorin gjorgjian. Këshilli i Sigurimit së shpejti me rezolutë re për krizën në Kaukaz. Zvicra do të njohë pasaportat e reja të Kosovës. Në pjesën tematike trajtojmë edhe masat e qeverisë së Kosovës ndaj borxhlinjve të mëdhenj të Kekut. Fillimisht lajmet. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice është nisur për në Franca dhe Gjorgji për të treguar mbështetjen e palëkundur amerikane për qeverinë e Tbilisi. Ajo paralajmëroi Rusinë se do të përballet me izolim të madh nëse shkel armëpushimin.
If indeed Russia is violating a ceasefire.
Nëse me të vërtetë Rusia shkel armëpushimin, edhe mua më duhet të them se raportet për këtë nuk janë inkurajuese. Atëherë kjo vetëm do të shërbejë për thellimin e izolimit drejt të cilit po shkon Rusia, tha Rice. Në Moskë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara duhet të zgjedhin ndërmjet partneritetit të vërtetë me Rusinë dhe ndihmës për projektin virtual Georgian.
Mui. Конечно, понимаем, что по большому счету и об этом.
E kuptojmë se leadershipi aktual gjorgjian është projekt special i Shteteve të Bashkuara dhe e kuptojmë se Washingtoni brengoset për fatin e tij, por një ditë ata duhet të zgjedhin ndërmjet nocionit të prestigjit dhe partneritetit të vërtetë në çështjet që kërkojnë aksion kolektiv, tha Lavrov. Dy aeroplan ushtarak amerikan ndërkaçe kanë arritur me ndihmë në Gjorgji dhe sot pritet arritja ndihmave të reja. Tbilisi. Rusia dhe me tutje mban trupat e saj ushtarake në afërsi të qytetit Gjorgjian Gori, me gjithë armëpushimin e arritur me ndërmjetësimin e Francës. Pritet që këto trupat të rrihiqen sot nga qyteti që ndodhet në afërsi të Osetisë Jugore. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov tha se trupat janë në Gori për të siguruar armët e lëna pas nga gjorgjianët. Ministria e Jashtme e Gjorgjisë ndërkaq tha se tankset ruse jashtë Gorit kanë bllokuar rrugën kryesore që lidh rajonin separatist me pjesën tjetër të Gjorgjisë. Kombet e Bashkuara. Franca së shpejti do të paraqes projekt rezolutën e re në Këshillin e Sigurimit rreth konfliktit në Kaukaz, që do të përfshi planin e paqes për të cilin janë pajtuar Rusia dhe Gjorgjia. Ambasadori belg në OPKB, Jan Grauls, si kryesues i radhës i Këshillit, tha se Franca po zhvillon bisedime bilaterale me vende tjera antare rreth projekt rezolutës. Bruxelles. NATO ja ndaloi një anije ruse për t'ju bashkuar patrullës shumë kombësh ndërkombëtare kundër terrorizmit në MSD, si shpagim për aksionin ushtarak rus kundër Gjorgjisë. Administrata amerikane gjithashtu ka bllokuar deri tani kërkesën ruse për takim emergjent të Këshillit NATO-Rusi, ku do të diskutojë rreth krizës në Kaukaz. Në vend të kësaj, Washingtoni ka kërkuar takim të veçantë të ministrave të jashtëm të NATO-s për të martën, ku do të diskutohet për krizën në Gjorgji, por papjes marrjen e Rusis. Gjenev. Zvicra do të pranoj pasaportat e reja të Kosovës, njoftoi zyra federale për migrim. Pasaportat e lëshuara kohët e fundit përmbushin plotësisht kërkesat e Zvicrës, dhe si të tilla ne i pranojmë njëherë, u tha në komunikatën e zyres federale të Zvicrës për migrim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Fillojmë tani pjesën tematike të emisionit. Luftimet në Gjorgji kërcënojnë transportuesit kryesor të gazit nga Kaukazi në Evropë. Konflikti i fundit vënë në pikpyetje në numër projektesh që parashet transportin e naftës dhe të gazit nga Kaspiku drejt Evropës, duke anashkaluar Rusin. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Bruce Panier.
Konflikti mes Gjorgjisë dhe Rusisë duket se po i afrohet fundit, por armiqësitë rreth rrugëve të transportit të energjisë në Kaukaz vetëm se kanë filluar të dalin në sipërfaqe.
Obviously, the conflict between
Dukshëm konflikti mes Gjorgjisë dhe Rusisë ka prekur gjithë strukturën gjeopolitike në Kaukaz dhe shumë analistë dhe investitorë pyesin se çfarë do të ndodhë me gazsjellsin Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe me atë Baku-Tbilisi-Erzurum, si dhe me planet amerikane dhe evropiane që të rrisin rolin e Kaukazit të Jugut në transportin e hidrokarbureve drejt Perëndimit, sqaron për Radio Evropa e Lirë analisti Federico Bordonaro. Gazsjellsi Baku-Tbilisi-Ceyhan aktualisht është në funksion dhe në vitin 2009 llogaritet të transportojë 1 milion fuqi hidrokarburesh në ditë drejt portit turk të Ceyhanit. Ky transportues aktualisht nuk është prekur nga kriza në Gjorgji, por autoritetet në Tbilisi thonë se forcat ruse janë përpjekur ta sulmojnë gazsjellsin. Charles Esser, ekspert për çështjet e energjisë në grupin ndërkombëtar të krizave, mendon se luftimet në Gjorgji kanë mbyllur rrugën rrugëve alternative të eksportit të naftës dhe gazit nga Azia Qendrore.
The alternative export route, which is to take by rail,
rrugët alternative të eksportit që transportojnë gazin nga Azerbajxhani përmes porteve të Gjorgjisë janë bllokuar si pasojë shkatrimit apo mbylljes së porteve gjorgjiane nga Rusia, thot Esser. Nga pikpamja ekonomike, Azerbajxhani dhe Turqia do të preken ekonomikisht nga luftimet në Gjorgji. Azerbajxhani dhe Turqia shpresojnë të shndrohen në faktor kyç në tregun e energjisë për transportin e gazit dhe naftës nga Kaspiku drejt Perëndimit. Por një numër projektesh për gazsjellsa nga Kaspiku në Evropë përmes Turqisë do të vijë në pikpyetje për shkak të konfliktit Rusi Gjorgji. Sabit Bagirovic, drejtues i kompanisë shtetërore të naftës në Azerbajxhan, thotë se konflikti i fundit ka rritur nevojën për rishikimin e kushteve të sigurisë për gazsjellësit. Megjithatë, situata nuk do të jetë kaq e zymt nëse politikisht gjendja shkon në drejtimin e duhur. Nëse gjërat ecin në drejtimin e duhur nga pikpamja politike, nëse situata është më e qëndrueshme dhe rikthehet në funksion normal transportuesi Baku-Tbilisi-Ceyhan, atëherë do të ishte spekulative të flitej për pasojë negative të konfliktit Rusi-Gjorgji, thot Esser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Por duket se nuk është në një mendje me të eksperti tjetër Bordonaro.
We have to remember that Russia...
Na duhet të kujtojmë se Rusia fuqishëm ka kundështuar realizimin e transportuesit Baku-Tbilisi-Ceyhan pasi u ul varësinë e Perëndimit nga Rusia për energjinë e burimeve të Kaspiku drejt Perëndimit, thot Bordonaro. Ka një numër analistësh të cilët operacionet ushtarake të Rusisë në Gjorgji i lidhin drejtpërdrejti me rrugët e eksportit të gazit, pasi Moska po kërkon të vendosë kontroll absolut mbi këtë rrugë.
Në vazhdim të emisionit do të sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë. Jemi tani në linjë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Julie.
Zenel, njëra ndër çështjet kryesore politike në Kosovë vlerësohen raportet e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, po ashtu edhe ndaj Serbisë. Çfarë vlerësimesh sjellin mediat rreth kësaj çështje?
Po, Julie, përditshme zëri, ka vënë dukje se nëse autoritetet e Bashkimit Evropian do t'ua bëjnë me dije zyrtarëve të Serbisë lidhjen midis Bashkëpunimit të Beogradit me Bashkimin Evropian në çështjen e Kosovës, me atë të kooperimit të Bashkimit Evropian me Serbinë në procesin e hyrjes së kësaj të fundit në Unionin Evropian, atëherë si shtekson gazeta Beogradi do ta ketë qartë se çka fiton dhe çka humb me politikën e tij destruktive ndaj Kosovës. Në këtë kontekst gazeta shtekson se është koha kur Brukseli duhet ta qartësojë sa më shumë që është e mundur për të mirën e stabilitetit të zhvillimeve në Kosovë, të perspektivës së sigurisë rajonale, por edhe marrëdhënieve të ardhshme midis Serbisë dhe BE-s, qëndrimin e tij rreth këtyre tre çështjeve. Si që ka vënë pa e përdiqme e zëri, gjithë qka do tjetë ndryshe në këtë aspekt nëse ndodhë ndërlidhja e këtyre proceseve në Kosovë, në Serbi dhe në raportet në të këndëshën Prishtinë, Beograd, Bruxelles. Në të kundërten, nëse Bruxelles i vazhdojnë me qasjen mistike të koklavitur, atëherë si shtekson zëri, në Beograd do të vazhdoj të mbizotroj përshtypja që mund të ecet tutje me politikën e tanishme, pa pasur gjë në rrugëtimin ka Bashkimi Evropian. Gjulie?
Po, Zënel, jashtë skenës politike tani, si komenton shtypi paralajmërimet për greva në disa sektor publik në Kosovë?
Solidarizimi i sindikatave të doganave me kërkesat që vijnë nga shëndetësia, arsimi dhe policia zgjeron rrethin e buxhetorëve të lodhur me trajtimin e dobët financiar dhe mosplotësimin e disa kërkesave bazë vlerësone për ditëshme Kosova sot. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria do të ketë pas pushimeve një trysni të shtuar sociale, ndërsa prej sot do të ballafaqohet me reagimin e parë konkret nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se greve paralajmëruar në këtë sektor mund t'i bllokojë plotësisht shërbimet publike shëndetësore. Pozita e rëndë sociale në disa sektorë publik sipas Kosovës sot e imponon një reagim të tillë dhe kjo nuk është as pak befasi, Tash Kosova është e pavarur, administron buxhetin e saj dhe njëkohësisht është në pritje të fondeve nga donatorët. Ky realitet sipas gazetës e vënë në pozitë as pak të lehtë koalicionin aktual qeverisës, i cili erdhi në pushtet edhe në saj të premtimeve të zëshme për rritje pagash, sigurime shëndetësore, përgjithsisht për një jetë më të mirë për të gjithë.
Dhe çfarë ke veçuar për fund, Zënel?
Shkurt nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka të bëjë me rregulloren e re të punës e kuvendit Kosovës, e cila sipas gazetës pritet të hyjë në fuqi në muajin shtator. Gazeta thekson se kjo rregullore sjell ndryshime në funksionimin e legjislativit, ndryshime këto që do t'i japin më shumë fuqi opozitës dhe do t'i forcojë mekanizmat e kontrollit të qeverisë. Siç ka vënë dukje përditshmja Ekspres, në bazë rregullores së re të punës së kuvendit të Kosovës, ministrat nuk do të jenë më edhe deputet, ndërsa pritet edhe shuarja e kryesisë së kuvendit.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit të në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministria e Energjisë dhe Minerave tashmë ka filluar një aksion për shkyqjen e broxhlinjve të energjisë elektrike në Kosovë. Ekspertë ekonomisë thonë se ky proces do të ndikojë në rritjen e inkasimit të energjisë, por vetëm për një kohë të shkurtër. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Shkyqja e borxhelinjeve të korporatës energjetike të Kosovës nga rrjeti elektrik do të rritin kasimin energjisë për një kohë të shkurtër dhe më pas prapë do të vazhdojnë problemet. Kështu thot ish ministri i energjisë dhe minerave Ethem Çeku, duke shtuar se nga përvoja e kaluar, ky proces nuk ka dhënë rezultate afatgjate.
Pastaj ka ardhur menjëherë edhe rënje të inkasimit. Prandaj kjo metodë çfarë tani ministria e dhe Keku për zhvilloi, mendoj që nuk është afatgjate, ata duhet ta vazhdojnë punën ashtu siç ka qenë përmes task forces, ku duhet të veprojnë institucionet e gjykatës, institucionet e policisë dhe organeve të tjera.
Edhe flamur keqen nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se ky proces në një afat të shkurtër kohor do të shënoj përmirësim të inkasimit. Por ai thot se esenca punës e Kekut duhet të jetë vetëdijesimi konsumatorëve që ata vazhdimisht i paguajnë faturat të shpenzuara.
Keku duhet po ashtu të dinë konsumatorit se ata me të vërtet janë duke zhvilluar këtë korporat dhe konsumatorit e Kekut nuk do të kenë probleme me furnizim. Sepse është e vërtet që ndërprerja e furnizimit të cilat pëndodhen në Kosovë në periuda shumë të shpeshta ndikojnë edhe tek konsumatorit në mënyrë që ata me të vërtet mos të respektojnë pagesat të cilat duhet normalisht të ndodhin si në çdo shtet tjetër ligjor.
Blerim Regja, zëvendës ministër i energjisë dhe minerave, pohon se tashmë është shënuar një përmirësim i ndjeshëm i inkasimit.
Ka një rritje të inkasimit 90% që të ka asot për shembull me të hanën dhe të martën e kalume, dhe efekti i dytë është se kjo zvoglon abuzimin në energji elektrike.
Në anën tjetër, Flamur Keqa thotë se ky proces nuk do të sjellë rezultate nëse nuk përfshihen edhe në klavat e banuara me shumicë serbe. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së banorët të cilët jetojnë në enklavat serbe, asnjëherë nuk i kanë paguar faturat e rrymës. Mbi 27 milion euro i kanë borxh Kekut vetëm konsumatorët që jetojnë në enklavat serbe.
Që nëse qeveria nuk ndërmerr aksion dhe nuk i trajton të gjithë qytetarët e Kosovës njëjtë, atëherë konsideroj që kjo është një diskriminim dhe me siguri që edhe kombe tjera të cilat jetojnë në Kosovë do të ndinë vetën të diskriminuar, qofshin ata shqiptarë, qofshin turqë, qofshin bosnjak. Sepse ky shtet është shtet i të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe nëse një popullat apo një komunitet dallohet nga një komunitet tjetër, atëherë automatikisht sipas gjitha ligjeve edhe vendore po edhe ndërkombëtare paraqet një diskriminim.
Lidhur me këtë, zëvendës ministri i energjisë Blerim Regja thotë:
ministra ka deklaruar publikisht se vaksin vazhdojnë në çështën pjesë të Kosovës, mirë po ju dini shumë mirë që kjo është një problem mbi gjitha politikëve, më pak ka të bëjë me pagesën e energjisë elektrike. Mendoj se ne duhet të fillojmë edhe prej borxhlinjve të ndaj konsumatorëve të ndaj, edhe prej shqiptarëve për të shtyje aksionin në tan Kosovë.
Urdhri i qeverisë për shkyqje dhe rikyqje në rrjetin e furnizimit me energji elektrike ndaj konsumatorëve abuzues dhe borxhlinjeve do të jetë në fuqi për një periudhë të përkohshme prej 6 muajsh. Ndryshe, me pak se gjysma popullatës në Kosovë e paguan energjinë elektrike. Mbi 320 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë emision përveç tjera është ndoqët. Kondoliza Rice fillon turneun për zgjidhjen e krizës në Gjorgji. Zvicra do të njohë pasaportat e reja të Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Ekipi i realizuesë nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.